linjila bana Luka windiri dum. Faslu wol no gas e nayabol. To nyalade alad fajiri chup rewbe gonjay ha yenande be njari urle de be taskuno be tawi hayre mabbitama diga yenande be nasti amma be taway bandu Yesu jawmirawo nde be do chagli do dum ko lati nda worbe dido banganibe be do borni limce delkande rewbe go kultori kippi gese mudum en amma worbe man bi
ngam dume on do dabbita geto chaka mayde o wala hado o ummitake chiftore ko o wolwani on diga o donno lesdi galili o wi sey bine do hokke ha juude marde hakke o bile ha legal gafangal o ummito nyalade tatabre
nden be chiftori bolle Yesu nde be acci yenande be dilli yeccugo pukara en sappo e ngo'o e yimbe wobbe fu kuje de wiibe kuje man ha nelabe ngoni Maryama mo Magdala e Yuwanna e Maryama dada Yakuba e rewbe wobbe wondube be mabbe pukara en dari hala rewbe dum hala mere be nuddinaybe amma Pierre ummi doggi yeyi ha yenande o yurni o yi ay kodume sey limci ha lesdi nden o hoti o haydini ko lati yo nyande man den pukara en dido don ja ha wuro wi'etengo Emmaus ngo dayi bakin kilometer sappo e go'o be Urusalima be don ngewta ko lati do Yesu diga be timmina wolugo ka nda Yesu baditi don yahda be mabbe be ngi'imo amma wodi ko hadi be anditi gomo Yesu wi'ibe
dum en ngewtu don der yaadu mon
nden be dari be sunibe goto mabbe bi'etedo Cleopas jaabimo
an akodo ha Urusalima na a anda ko lati balde de na
o yamibe
dume lati
be jaabimo
ko lati do Yesu Nasaratujo annabojo maudo bawdo der kude e bolle Yesu Alla e Yesu ummatore fu no mabbe liman en amin e mabbe yimbe amin jamborimo be kiitimo kiita mayde be bilimo do leggal gafangal min tammino o latato no kisno Israila amma be majum fu hande nyalade tatabre ko kuje man latori do mako
fahim rewbe ha amin chatli min ngam hande subaha be jehi ha yenande be tawayi bandu mako rewbe man garti bi imin malaika en bangani be biibe o geeto wobbe ha amin jehi ha yenande tawi kuje man bana rewbe bi non amma kanko be ngi ayimo
nden Yesu wiibe
hey worbe soya famu en neba berde en ha nuddingo ko annabo en biifu na sey almasihu torro be kuje de fu yidde ko o nasata dungal mako na
o famtini be ko defte bolwi do mako fu diga defte Musa ha defte annabo en fu nde be badi wurongo be jahata o wadi bana o saloto amma be billimo be wiugo
joda be amin ngam hiri jemma badake
o nasti ngam o wera be mabbe nde o jodi be mabbe ha o nyama o hoyi tamsere o yetti Alla o sendinde o hokkibe nden gite mabbe mabbiti be anditimo amma o majjiri gite mabbe be mbi'i chaka mabbe
berde meden gulay der meden nde o wolwani en halawol o famtini en hala defte gona
wakati man den be ummi be lorti ha Urusalima be tawti pukara en sappo e ngo'o e wondube be mum en don mobti be don mbi'a
fakat jamira umitake o ngani Simon bo
kambe bo be ngeccibe ko tayibe ha lawol no be anditiri Yesu wakati o sendi tamsere bo yo yakende be don bolwa hala man kanko hore mako wanganibe o wiibe
jam latano on
berde mabbe tayi be kultori be tammi be ngi ruhu amma o wiibe
ngam dume kultordon ngam dume numol banango latinder berde modon on fu ndare juudam e kostam dum min on memedam ndare ngam ruhu wala kusel malla ie banako on gi mi mari
nde o do wi'a dum o holli be juude mako e kosde mako be cei masin be kaydini masin ha be mbaway nuddin go tawon nde be do chakli tawon o wiibe
on ngodi nyamdu ha do na
be ngaddani mo lingu nyanchangu o hoyi ha majum o nyami Yeso mabbe nden o wi
dum do mbino mi on nde mi ɗonno be moɗon tawon sey ko winda dow am nder tawreta Musa e defte annabo'en e jaabura fuu gonɗa.
Nden o maɓɓiti faamu maɓɓe ngam ɓe paama defte, o wiɓe,
bana ni ɗum winda, sey Almasihu torro o ummito diga mayde nyalaade tataɓre, sey tuubu e yaafu e hakke waaje haa ummatooje fuu be innde maako. Ɗum fuɗɗa haa Urusalima. Onon ngoni seeɗooɓe kuuje ɗe. Nda mi neldan haa moɗon ko baabiraawo am iini, amma njooɗe nder berniwol haa to baawɗe asama ngari dow moɗon.
Yo, Yeeso wurtiniɓe berniwol, yaari ɓe heedi Baitaniya. O ɓaŋti juuɗe maako, o barkiɗiniɓe. Yaake oɗo barkiɗina ɓe, o seedi be maɓɓe, o enti haa asama. Kamɓe bo, ɓaawo ɓe cujitanimo, ɓe kooti haa Urusalima be seyo mango. Ɓe tokki yahugo haykaliru tum, ɓe ɗon manta Allah, ɓe ɗo teddinamo.